gepleýä razatdyk radiosy. Assalamu alaykum gadyrly dinleyijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 4-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programamyzda Babaday Hanlar ýene her däneniň müň bolmagyny ardy etdi. Şertler öňkülüğüne galýar. Mektep müellimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiýadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekdepleriň açylyp bilmek üçin hem-de ýene bir ykdysady halas ediş bukçasyny gepleşmek üçin aktamyň has köp iş etmeldigini aýdyp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençeme iri şäherlerde mekdepleri täze okuw ýylyny onlaýn okuw bilen baglan köp sanly Amerikalyk ýenatanyň işe gitmek ýa-da öýde galyp çağa ýede gitmek meselesine kynçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa-da Amerikanyň mekdepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mekdepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekdepleriň gaýtadan açylmagyny Bidenin aşa seretap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle-de Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatynda gepleşik geçirmekde aýtdy. İsleksizliğini aydıp onu tanqitladı. Kanun taslaması boyunca gepleşikler bir neçe hepte bäri saklanýar. Ol ykdysady çökkünlük döwründe mekdeplere hyzmat bermekde kynçylyk çeken döwlet we yerli hökümetler üçin bu bukçanyň möhümligini aýtdy. Belarusyň aljyran avtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlaw galplygy boyunça bir neçe hepte bäri geçirilýän protestleriň we halkary üzgünçiligiň hötdesinden gelmek üçin Moskwadan haraý gözleýän wagty Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 3-nji sentýabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına varamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakın iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya, 9. Avgustan beri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakından sinlayar. Protestler ve bunun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nın günvatar bilen tədə yakınlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakınlaşmanı özünün gündoğurunakı has olu gonşusu bilen aradakı katlaşıkları denilir. İkinci sentyabrda Moskva eden saparının dowamyna Belarusyň daşary işler ministri Vladimir Makeyin daşary ýurtlardan gurnolýar diýip päsiýetlendiren protestleriň arasynda Belarus hökümetine berýän goldugy üçin Russiýa minnetdarlyk bildirdi. Rus daşary işler ministri Sergey Lavrov Belarus häkimetlerine gönükdirilýän ýykynçy günwatar tanqidini tanqidledi. Ol Belarusy durnuksuzlaşdyrmak ýa-da onuň Russiýa bilen güýçli gatnaşyklaryny gowşatmak isleýän islenlik finansyga Moskwanyň Berk we Avray bilen jogap berjekdigini aýtdy. Gazak resmilerinin ve olorun maşgal ağdalarının daşarı yurtlarda gelip çıkışın evveli ulum öçberdeki baylığını açıp görküdünü bir neçe dava cencelin iziyanı halk nagileliğinin barha artmağının fonunu Gazakistan'ın maliye ministri hükümet resmilerine ve olorun maşgal ağdalarına daşarı yurtlardaki banklardan hasap açmağın gadağın ediliyenliğini ıglan etti. 2. sentyabrda maliye ministri Erulan Jamabayev bu planın bir kanun iktisadi hareketleri karşı görüş ve maliye düzgünlerini östürmek boyunca öz ministri Ministerliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasyna ykdysady reformalary nusgawer közden Gazakstanyň awraýy, soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgal agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistana pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmileştirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak hem-de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işler idaralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu perman içeri işler ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmileştirmek we dabaraly ýagdaýda bermegi üpçün etmegi talap edýär. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklanyp bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilmegi aradan ayrılýar. Türkmenistanyň içerki pasport Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we biometrik pasport Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin Türkmenistanyň raýatynyň pasporty hereket edýär. Täze ferman içerki pasportyň resmileştirilmegine degişlidir.